Чечпекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 3 декабрь күнгө бейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Эльвира Сурабалдиева коронавирус күчөп турган маалда шектүү дарылар таратылганын айтып чыкты.
Бишкек шаарындагы поликлиникалардын врачтары жайында вируска каршы Кытай таблеткаларын тараткандыгы кооптондурат. Эмне себептен? Тийиштүү текшерүүлөрдү өткөрбөстөн бул дармектер медициналык мекемелерге багытталган.
Кыргызстан Сирия менен Иракка кеткен кыз келиндери менен балдарын алып келе албай жатат.
6-7 жыл депортациясына келип, лагерде 2 жылдан бери күнү түнү алдагы уктай албай калдыкпызбычы. Бул жерге тамак жейсек нормально жалбайсыз тияктаа бала алсаң очко тусат.
Алматыда коронавирус болгон бейтаптарга курулган жаңы ооруканада жаткандар шашылыш башка жака көчүрүлдү.
Алматыдагы жаңы ооруканада ковиддин дарыланган бейтаптар суукта үшүп тоңоп отурганы тууралуу кабар алгач инстаграмда таркай баштаган. Жаңы курулган медициналык борбордо жылуулук берилбей жатканын айтып чыгышкан.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстан Жогорку Кеңешинин депутаттары референдумду дайындоо боюнча мыйзамга добуш берген жок. Буга добуш берүүгө келгенде залда тиешелүү сандагы депутаттардын жок болгону себеп болду. Жогорку Кеңештин регламенти боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбооруна добуш берүүгө кеминде 61 депутат катышууга тийиш. Кабарчыбыздын маалыматына караганда парламенттин жыйындар залында бул учурда 40 жетпеген гана депутат отурган. Бүгүн 3 декабрда Жогорку Кеңеш келерки жылдын 10 январына мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун караган. Кыргызстанда парламенттик же президенттик башкарууну аныктоого референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоор боюнча парламент депутаты Акылбек Жапаров баяндама жазган болчу. Аны талкуулоонун жүрүшүндө бир катар депутаттар мыйзамды кароодо парламенттин регламенти бузулгандыгын, аны комитеттерде талкуулабастан туруп дароо жалпы сессияга алып чыгуу мыйзамсыз экендигин билдирген болчу. Буга чейин Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгелер чыгарылып, конституциялык кеңешме түзүлгөн. Учурда конституциялык кеңешме жаңы конституциянын текстин талкуулап жатат. Өлкөдө соңку бир сутка ичинде коронавирустан дагы 4 адам каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандагы коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун ичинен 3 адам Бишкек шаарынын тургуну болсо, бири Оштун жаран тургуну. Бир күндө дагы вирус 420 кишиден аныкталды. Марттан бери илдетти жугузуп алгандардын расмий эсеби 73933 адамга жетти. Ал эми каза болгондор 1281 адам болууда. Америка Кошмо Штаттарында 2 декабрда COVID-19 диагнозу менен ооруканага жаткандардын саны 100 миңден ашты. Бул акыркы айлардагы жаңы антирекорд болуп калды. Оорудан бир күндө 2733 бейтап көз жумду, 200 миңдей киши илдетти жуктуруп алган аныкталды. Бул бир аптада АКШда миллиондой кишиден коронавирус табылып жатат дегенди билдирүүдө. Эпидемиологдор алдыдагы 2-3 ай өлкөнүн саламат сактоо тармагы үчүн эң оор мезгил болоорун эскертишүүдө. Илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун жетекчиси Роберт Редфилдтин айтымында февралга чейин коронавирустан АКШда 450 миң кишиге жакын адам каза болушу мүмкүн. Коронавирус ушул учурга чейин бул өлкөдө 273 миң кишинин өмүрүн алды. Ал эми Ооган өкмөтү менен Талибан куралдуу кыймылы өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жол жобосу боюнча мунасага келди. Тараптар ортак пикир тапканын Катардагы талиптер менен сүйлөшүүдөгү Ооган өкмөтүнүн өкүлү Надери Твиттердеги баракчасына жарыялады. Анда учурдагы сүйлөшүүлөр Оогандар менен бекем тынчтыкты орнотууга даяр экендигин көрсөтөт жана эки тарап тең Ооганстанда тынчтык орнотууга чын пейилден аракет кылып жаткандыгын ырастайт деп жазды. Талибандын өкүлү да Твиттерге ушундай эле мазмундагы билдирүү таратты. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг акыркы мунаса боюнча сүйлөп жатып, бүгүнкү макулдашууну силер чоң кадам болдубу же кичинекейби деп талкуулашыңар мүмкүн, бирок бул эң биринчи кадам экендиги маанилүү. Чынында Талибан менен Ооган өкмөтү Ооганстанга тынчтык орнотууга багытталган сүйлөшүүлөрдүн жол жобосун тактаган документке биринчи жолу кол коюшу мүмкүн. Депилдерден АТО'нун баш катчысы дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча эки тараптын бетме-бет жолугушуусу Катардын борбору Доха шаарында ушул жылдын сентябрь айында эле башталган, бирок анын шарты талаш жаратып туңгуйка кабылган жана андан ары илгерилебей жаткан эле. Катарда тараптар согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү баштаган менен Ооганстанда куралдуу кагылыш, ар түркүн теракт, кол салуу чабуулдар тыйыла элек. Кыргызстанда мал жандыктарды сыртка сатууга чектөө, эттин баасы республикада турукташкандан кийин алынат. Бул тууралуу парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, айыл чарба, тамак аш өнөр жай министри Тилек Токтогазиев билдирди. Анын айтымына караганда, бул экспорт маселесине жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна байланышкан саясий чечким болгондуктан чектөө эттин баасы турукташкандан кийин алынат.
Бир жакта бизде 10 000-20 000 деген фермерлер болуп атат, бул жакта болсо 6 000 000 киши болуп атат да. Ошондуктан 6 000 000 кишинин мындай талаптарын дагы биз азыркы учурда кризиске байланыштуу эми кыргыз элге өзгөчө эттин баасы 500 сомдон өйдө ашып кеткенде 700 сомго 600-700 сомго чыгып кетпесин дегенде чечим болду. Баасы нормалдаштырылганда, жакшы туруктуу болуп калганда ушул чечимди кабыл алып беребиз да.
Бул чечим министрликтин азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу социалдык маанилүү товарларды сыртка экспортого тыюу салган тууралуу сунушун өкмөт колдогон болчу. 19 ноябрда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков Кыргыз Республикасынын айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынан чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтомго кол койгон. Ага ылайык экспортого тыюу салгандардын арасында тирүү мал жандык, дан эгиндери жана айрым товарлардын түрлөрү бар. Франциянын мурдагы президенти Валери Жискар Десен 94 жашында 2 декабрда коронавирустан көз жумду. Жакында эле ал Тур шаарында ооруканага жаткырылган. Европалык интеграциянын архитекторлорунун бири, либерал президент мамлекеттин башында 1974-1981 жылдары турган эле.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыздар. Эге азаттык чекит.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 4 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй талаасынын кээ бир райондорунда, Ысык Көлдүн тоолуу райондорунда кар жайт, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен кар жайт, Ош, Жалал Абадтын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Жолдор тоңголок, тайгак болот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы 9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз 3 градуска чейин жылыйт, талааста түнкүсүн -5-10, күндүз 1 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -2-+3, күндүз 5 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 4 градус күн жылыйт. Нарында түнкүсүн -8-23, күндүз 1 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -17-22, күндүз 10 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз кар жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз 3 градус жылуу болот. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Кыргызстанда коронавирус күчөп турган маалда Кытайдан келген күмөндүү дарылар таратылганын ачыкка чыгарды. Өкмөт өкүлү препараттар сыноодон өтпөгөнүн кабарлап, ага жооптууларды айыптады. Дары дармек департаменти кеп болгон каражаттар гуманитардык жардам катары келген үчүн бейтаптарга кошумча берилген деп айтып жатат. Темага Эрнис Нурматов токтолот.
Дарыга байланыштуу маселени вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 2 декабрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйынында көтөрдү. Ал быйыл жай мезгилинде пандемия күч алган учурда айрым бейтапканалар алдын ала текшерилбеген дарыларды вируска каршы таратышканын билдирди.
Бишкек шаарындагы поликлиникалардын врачтары жайында вируска каршы Кытай таблеткаларын тараткандыгы кооптондурат. Эмне себептен? Тийиштүү текшерүүлөрдү өткөрбөстөн бул дармектер медициналык мекемелерге багытталган. Алардын курамын сертификатташтырылгандыгын эч ким текшерген эмес. Бирок аларды пандемия учурунда иммунитети алсызданган жарандарга беришкен. Мындай учурлар үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинин жооптуу кызматкерлерине тартиптик эмнөздөгү чаралары колдонулат.
Деп келтирилет Сурабалдиеванын андагы сөзү өкмөттүн сайтында. Сурабалдиеванын белгилешинче, отчетто канча дары каражаты түшкөнү жана алардын аталышы көрсөтүлгөн эмес. Бул жыйында саламаттык сактоо министрлигинин жана анын алдындагы медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын өкүлдөрү эмне деп жооп бергени маалымдалган жок. Башкармалыктын башка адиси Айгүл Жакубекова бул жөнүндө Азаттыкка мындайча түшүндүрмө берди.
Закон об обращении лекарственных средств.
Дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндөгү мыйзамы гуманитардык линия аркылуу келген медициналык буюмдарды жана дары дармектерди каттоого алууну карабайт. Биз сапатына баа берүү жана сертификация иш чараларын жүргүзбөйбүз. Ал факт жүзүндө гана кабыл алынат. Ар бир өлкө берилип жаткан жардамдын сапатын жана коопсуздугун тастыктаган документтер пакетин кошо берет. Ал эми саламат сактоо тармагындагы тиешелүү орган медициналык багыттагы гуманитардык жардамдардын баардыгын таратып берүүгө милдеттүү. Өзгөчө абал жана кризистик кырдаал учурунда баардык органдар гум жардамга коштоп жүрүү документтерин гана бере алат.
Жакубекова андан ары Кытай Эл Республикасы жардам катары берди деп айтылган дарылардын аталыштарын келтирди. Алар Лянхуа, Фуфан жана Зуками. Мунун биринчисинен 1256, экинчисинен 838, үчүнчүсүнөн 1399 таңгак көмөк катары келген.
Бул дарылар фитопрепарат болуп саналат. Башкача айтканда өсүмдүктөн жасалган. Аларды биз амбулатордук деңгээлдеги саламат сактоо уюмдарына бөлүштүрүп бергенибизден эч кандай зыян болбойт. Биз ал препараттарды COVID-19 вирусуна каршы дары катары эмес, курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциясына дары катары бергенбиз. Биз бул дарыларды жөн эле кампада кармап олтура алмак эмеспиз. Кийин ыргытып да жибере албайт элек. Антсек бизди максатсыз пайдалануу үчүн айыптап, чыгымдарды эсептеп, менин мойнума илип коюшмак,
деди Айгүл Жакубекова. Министрликтин өкүлү кытайлык дарылар далилдөөчү медицинада сасык тумоого каршы препарат катары белгилүү экенин маалымдап, алар дарыгердин рецепти жок эле пайдаланууга берилерин кошумчалады. Тагыраак айтканда, каалаган адам дарыканадан барып сатып алып иче берсе болот экен. Арине, Азаттыкка жеткен маалыматтарга ылайык, Кытайдын кеп болгон 3 дарысы Дордой жана Жунхай базарларында кадимкидей сатылып келет. Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнүн кыргыз сегментинде да атайын баракчаларда баасын коюп сатып жатканын көрө алабыз. Дарылардын түрлөрүнө карап 200-300 сомдон, кээде 400-500 сомдон жогору турат. Бирок ошол эле кезде медицина тармагындагы айрым адистер атайын текшерүүдөн өтпөгөн дарыларды таратканы үчүн Саламаттык сактоо министрлигин айыптап жатышат. Эксперт Бирмет Барктабасова мындай дейт.
И тут получается, что
алардын курамында биринчи кезекте уулу, токсиндик, тыюу салынган заттар барбы жокпу деп текшерүүгө алыш керек болчу. Гормонго, психотроптук таасир этүү жактары да каралышы керек эле. Биз бир тараптан үйдө өз алдынча дарыланган болбойт деп жатабыз. Экинчи жагынан өзүбүз ушундай нерселерди элдин колуна берип жатабыз. Мунун кесепеттери кандай болот? Бул жерде коопсуздук мыйзамдары бузулган. Гуманитардык дарыларды мурда алар бизде катталып, бирок азыр калбай калган болсо гана кабыл алыш керек болчу.
3 декабрдагы расмий маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус 74 миңдей кишиге жукту. Алардын 65 миңден ашыгы айыкты. 1281 киши каза болду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Кыргызстан Сирия менен Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарынан кыз келиндерин жаш балдары менен алып келе албай жатат. Балдардын ата энелери менен жакындары бул боюнча бийликтен байма-бай жардам сурап кайрылып жүрүшөт. Кыргызстандан айырмаланып, коңшу мамлекеттер согуш аймагындагы өз жарандарын алып келген учурлар болгон. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Караолта шаарынын тургуну Рамаз Сариев 6 жылдан бери Сирияга кеткен 2 кызын жана аялын кайтарууга жардам сурап берүүнү бийликтен суранып келатат. Анын айтымында анын 2 кызы 18-19 жашында 2014 жылы интернеттен азгырылып Сирияга кетип калган. Кыздарын мекенге кайтаруу үчүн алардын артынан барган кош бойлуу аялы да тузактан чыга албай калат. Андан бери кыздарынын ар бири 2 балалуу болгон. Ушул тапта Сариевдин аялы, 2 кызы, уулу жана 4 небереси Сирия менен Туркиянын чек арасында жайгашкан Рош лагеринде күн кечирип жатат. Сариев үй бүлөсүн Кыргызстанга кайтаруу үчүн Тышкы иштер министрлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жардам сурап баргандыгын айтып жатат. Бирок алардан оңголуктуу жооп ала албай жүрөт.
6-7 жыл болуп атат мынакей. Лагерде 2 жылдан бери күнү түнү алдагы уктай албай калдыкпыз. Бул жерге тамак жейлсек нормально жалбайсыз, тиякта бала алсаң ачка отурса турабы. Мен билбейм кайсы ата эне кандай экен. Мен за себе говорю да в данный момент.
Рамаз Сариев жакындары менен интернет аркылуу байланышып турат. Ал кыздары менен сүйлөшкөн учурда алар Сирияга адашып келип алышкандыгын баймой айтып келишет. Prevention Media платформасынын негиздөөчүсү Алмаз Исманов жакынкы 3 жылдан бери Сирия менен Ирактагы качкындар лагериндеги абалды өз алдынча иликтеп жүрөт. Ал лагердеги абалды мындайча сүрөттөп берди.
Сирийский свободный Сирия деген армия, ал полностью курды контролирует. Ошонун чоң бир өкүлү айтыптыр. Расмий түрүндө бардыгын ошол бир эле жазган эмес, а жалпы эле көп медиаларда жүрөт да. Аль-Холду биз толук сириялыкты, ирактарды бошотобуз. Лагерде только чет элдиктер калат.
Кыргызстанга коңшулаш Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келишкен. Бирок Кыргызстан бул жаатта иш алып бара элек. Дин таануу коомдук борборунун жетекчиси Индира Асланова Сириядан Кыргызстанга өз алдынча кайтып келген жарандар бар экендигине токтолду.
Ну, надо понимать, что вот этот весь дискурс...
Биз укук коргоо органдарынан сырткары изилдөө жүргүзүп, Сириядан Кыргызстанга кайтып келген бир жаранды таап сүйлөшкөнбүз. Ал коомчулуктан кысынып, ээн эркин жашай албай жатканын айтты. Биздин коомчулук Сириядан кайтып келгендерди кабыл алуусу кыйын. Бирок алар менен иштешкен кризистик борборлор, психологтор жетиштүү.
Борбор Азиядагы дин эксперттери жана ушул жаатта иш алып барган адистер тажрыйба алмашуу иш-чарасын өткөрдү. Жыйын 3 декабрда Бишкекте болуп, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстандын дин эксперттери жана ушул жаатта иш алып барган адистер онлайн катышты. Жалпы кызыкчылыктарды издөө боюнча бейөкмөт уюмунун Борбор Азиядагы менеджери Асель Абдраманова буларды айтты.
Жалпысынан эле радикализация, экстремизм, зордук экстремизми, ошондой эле реабилитация жана Сириядан Ирактан алып келген инсандардын реабилитация жана реинтеграция маселелери бул бир эле биздин региондун эмес, дүйнөлүк масштабтагы проблема болуп атат.
25 ноябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Өмүрбек Бакиров учурда Сирияда жүргөн кыргызстандыктардын балдарына кандай кам көрүлүп жаткандыгына кызыгып, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине талапкер Ализа Солтонбековага суроо берген. Солтонбекова Иракта калган балдарды алып келүү үчүн кыргыз өкмөтү далалат кылып жаткандыгын айткан эле. 2019-жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет кыла баштаган. Ошол кездеги тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы кабарланган. Ага ылайык өкмөттө Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча жумушчу топ түзүлүп, Ирактан 70 кыргызстандык бала алынып келинери маалымдалган. Бирок өкмөттүн планы эмне себептен жүзөгө ашпай калгандыгы белгисиз боюнча калган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018-жылдагы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарында Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта каза болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Утурубузду улантабыз, азыр болсо күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Жогорку Кеңеш референдумду дайындоо боюнча мыйзамга добуш берген жок, буга кворумдун жоктугу себеп болду. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 4 кишинин өмүрү кыйылды. АКШда 2 декабрда COVID-19 диагнозу менен ооруканаларга жаткандардын саны 100 000 ашты жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Ооган өкмөтү менен Талибан куралдуу кыймылы өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жол жобосу боюнча мунасага келди. Айыл чарба министри Кыргызстандан мал жандыкты сыртка сатууга чектөө эттин басы турукташкандан кийин алынарын айтты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Кадыр Маликов интернетке тараган чуулганда аудио боюнча милицияга кайрыларын билдирди. Франциянын мурдагы президенти Валери Жискар Дестен 94 жашында коронавирустан ажал тапты. Утурубузду улантабыз. Казакстандын Алматы шаарында коронавирус болгон бейтаптар үчүн жаңы курулган ооруканада жаткандар шашылыш башка жака көчүрүлдү. Мунун алдында ал жерде дарыланган бейтаптар ооруканада жылуулук жоктугун, бул борбор толугу менен жабылуу алдында турганын айтып чыгышкан болчу. Дарыгерлер муну четке какты. Ал эми бийлик мындай чукул чечимин түшүндүрө элек. Лаза Жанбек кызы толугураак баяндайт.
Так вы скорее здесь. Я, Жанахметов Бажан Пурзанович, нахожусь в коронавирусной инфекцией, новой инфекционной больницей.
Алматыдағы жаңы ауруханада ковидтен дарланған бейтаптар суықта үшіп тоңып отырғаны туралы хабар алғаш инстаграмда тарқай бастаған. Аты жөнін жасырған адамдар ауруханадан сүрет видео тартып жөнетіп, жаңы құрылған медициналық борборда жылулық берілбей жатқанын айтып шыққан.
Пожалуйста, хочу показать, что сейчас температура здесь в палате находится в неделях 10 градусов.
Көп өтпөй жергиликтүү бийлик бул жердеги бейтаптарды башка инфекциялык ооруканага көчүрө баштаган. Бирок медиктер мындай чечим жылуулуктун жоктугунан эмес, медициналык борборду дезинфекциялоо зарылдыгы менен түшүндүрүп жатышат.
Я не знаю, почему пациенты так говорили. Мы ведем термометрию.
Мен эмне үчүн бейтаптар антип айтканын билбейм. Биз термометрия жүргүзөбүз. Көчөдөгү коридор жана палаталардагы жылуулукту текшерип турабыз. Палаталарда дайыма 24 градус жылуулук сакталып турган. Бирок бейтаптын дене табы 40 градуска көтөрүлүп кеткенде алар дайыма үшүп, тердеп кургап чыйрыгып турушат. Суук болуп жатат деп бизге бейтаптар арызданган эмес.
Алып таких от пациентов к нам не поступало.
Дейт оорукананын жетекчи орунбасары Тамара Утаганова. Алматыдагы модулдук ковид ооруканасы быйыл апрелде 18 күндүн ичинде курулган. Курулушуна 5 миллиард тенге же 12 миллион доллар коротулган. Ал ортодо соцмедиада Казакстанда 16 декабрдан тарта катаал карантин киргизилет деген кабар тарап жатат. Эпидемиологиялык кызмат дарыканадан башка бардык мекеме, соода түйүндөрү жабылат жана карантин киргизилет деген билдирүүлөр фейк деп билдирди.
Данная распространяемая информация.
Бул таратылган билдирүүлөр чындыкка жатпайт. Азыр санитардык эпидемиологиялык көзөмөл комитети өлкөдө карантин киргизүү маселесин караган жок.
Жёсткий локдаун или на карантин.
Деди санитардык эпидемиологиялык көзөмөл комитетинин өкүлү Эржан Байтанаев. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 3 декабрга карата Казакстанда 8 адам коронавирустан көз жумду. Өлкөдө пандемия башталгандан бери илдетке чалдыккандардын саны 133 миңден ашты. Вирус эң көп Чыгыш Казакстан облусунда жайылууда. Аймак башчысы коркунуч жоктугун айткан менен облустун башкы санитардык врачы карантин чараларын 17 декабрга чейин узартты. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Розулантабыз. Чүй облусундагы ден соолукту калыбына келтирүүчү ысык ата санаторийинде иштегендер медициналык жана чарбалык кызматкерлер февраль айынан бери айлыгын албай жатышканын айтып чыгышты. Алардын айрымдарына 3 ай, кээ бирине 10 айдан бери маянасы колуна тиелек. Мындан улам алар курорттун жетекчилиги менен кесиптик кошундар федерациясын айыптап жатышат. Жетекчилик болсо түзүлгөн оор кырдаал пандемия менен өлкөдөгү саясий туруксуздуктан улам болду деп жүйө келтирип жатышат. Жагдай тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Мына биздин жашаган үйүбүз ушул 15 квадрат метр. Бизге ушул сваж болуп келип, үй беребиз деп коюп, ошол менен мына ушул жашаган жерибиздин баары тең 15 квадрат метр. Ар бир үйдө 6 киши жашайт. Көбүнчөсүндө.
Ысык Ата курортунда ондогон жылдардан бери ширетүүчү болуп иштеп келе жаткан Бешимбек Абдрахманов мына ушундай тамтыгы кеткен санаторийдин жатаканасындагы 15 чарчы метр бөлмөсүнөн жакында эле кызын турмушка узатты. Жубайы экөө азыр эми бул бөлмөдө бойго жеткен уулун үйлөнтмөк тургай бир нече айдан бери айлык ала албай акчадан кыйналып турган учуру.
Болгон айлыгым 5000. Анан мен айтпадымбы өзүм инвалидмин. Анан келинчегим да оорулуу. Бул да баягы эмегеге барып келди. Больницага. Анан бөйрөгүндө бар экен таш. Анан дары жазып берген. Мен ал дарыны акча жок ала албай атабыз. Мен да өзүм да дары ичем. А мага да дарыга акча жок. Уже азыр мына кыйналыш эле болуп атат да чындыгында. Айлык зарыл элебиз.
А почему вы не нам отчет не делаете? Канча калды зарплатаңар? Моунчаны бердик деп. Вы никогда нам отчет не делаете? Мы не знаем, получили канча калды. Нету, нам не давали.
Дарыгердин айтымында курорт жетекчиси менен айлыктын айынан байманбай чатакташууга туура келет. 36 жылдан бери бул жайда иштеген дарыгер невролог Майрамгүл Райымкулова убагында ала албаган маянанын айынан пандемия күчөгөн жайларында жана азырда кыйналып жатканын айтууда.
Бизде семья деген бар. Мына 3 ай отурдук. Отурдук. Варнтын чогултуп 12 миңден берди. 12 миң эмнеге жетет? Я, например, полуголодная сидела. Даже болгон күндөрүм болду, наным жок болуп калган. Сначала акча жок деди. Мен Алчын Кадыркулович мен грубо эле сүйлөдүм. Мага акчамды бергиле дедим. Мен сиздин акчаңызды сураганым жок. Өзүмдүн зарплатамды монтип добывать эткен зарплатамды сурадым дедим. Мына
биз барганда санаторийде эс алып же ден соолугун калыбына келтирип жүргөндөр өтө аз экен. Бул жол менен 50 эле адам эс алып жатканын айтышты. Негизги медициналык процедуралар өтчү жайлар минтип бош. Андагы медайымдар да айлап айлык ак ала алышпаганына нааразы.
Мен ошо эң негизги проблемам бул айлыкта. Февралдан бери айлык ала элекмин. Өзүмдүн айлыгым болсо чистый оклад 4300 сом. Высоко говоря, вредность кошулуп отуруп 6000, 7000 ошон тегереги болот да. Анан мен эки точкада иштейм, бирок мага бир эле точканын айлыгы төлөнөт. Ошо айттым, февралдан бери ала элекпиз. Акыркы жолу ошо 12000 аванс эле алганбыз, андан бери айлык ала элекпиз. Ошо балдарыбызды багышыбыз керек, продукт алышыбыз керек. Кыйналып кеттик,
деди медайым Гүлжамал Мурдалиева.
Карантинде жүргөндө мамдын крошкасына жетпей калдым, мамдын крошкасына.
Убагында эмгек акы ала албай кыйналган кызматкерлер эми санаторий жетекчисинин имаратына чогулуп барышты. Аларды кабыл алган директор Алчын Усмангазиев маянанын кечигүүсүнө пандемия, кирешенин азайуусу жана кесиптик кошундар федерациясынын социалдык фонддогу ден соолукту калыбына келтирүүчү фондуна тоңдурулуп турган каражаттарга байлады.
Мына азыр 50 киши жүрөт. Быйыл курортто былтыр 150-160 болчу. Мына сотрудниктердин баары эле ана айтылат. Азыр 50 киши менен отурабыз. Элдерде айла жок, тарифный сетка боюнча 0,5 ставкага. Жок, кыскарткан жок, мындай жылдырдык. 0,5 эле ставка депчи. Ошондуктан азыр ситуация өтө оор, биз деле кайрылуу даярдап атканбыз. Федерацияга же андан эме ал чечилбесе соцфонддогу, потому что биз мындай бул проблеманын учунда болуп калбадыкпы? На самом деле, ошондой кырдал бүт эле здравницаларда бар.
Курорттордо караган кесиптик кошундар федерациясынын жетекчилигин алмаштыруу боюнча чыр-чатак азыркыга чейин уланууда. Азырынча бул орун соттук териштирүүлөрдөн улам бош турат. Буга чейин федерациянын бир катар кызматкерлеринин каршылыгынан улам кызматтан четтетилди делген Мирбек Асанакуновтун расмий макамы тууралуу соттук териштирүүлөр али аягына чыга элек. Ушундан улам мамлекеттик деңгээлдеги каржыга байланыштуу документтерге кол коюу боюнча ыйгарым укуктуу жетекчиси жок, профсоюзга тиешелүү акча социалдык фонддон бөлүнбөй жатканын федерациянын кыргыз курорт туризм башкармалыгынын жетекчиси Чынара Токтобаева айтууда.
Өзүм да зарплата ала албай отурам ушул жерде, анткени бизге деген фонд оздоровления трудящихся деп жанагы элдин чогулткан эмгекчил адамдарды ушу дарылай турган жерлерибиз ошол жерден каржыланат. Ошонун көйгөйүн чечиш үчүн биз деген тиги фонд фондко кайрылсак силерге азыр бере албайбыз деп атат. Анткени деген силердин право подписиңер жок деп ошо кандай десем бюрократия тиги жана правоохранительный органдар так аткарганда өзүнүн функциясын мындай залакасы мындай жөнөкөй адамдарга бизге тийбейт болчу.
Өлкөдөгү кесиптик кошундар жүргүзгөн ишмердиги ага таандык мүлктөр боюнча талаш тартыш бир топ жылдан бери уланып келет. Жогорку кеңеште кесиптик кошундар федерациясына байланыштуу мыйзамдарды өзгөртүүгө каршы чыккандар бир нече жылдан бери каршылык акцияларына чыгышып, федерациянын ичинде жетекчилик орун кызыл чеке талашка да түшкөн. Кесиптик кошундар жөнүндө жаңы мыйзамды демилгелеген депутаттардын бири Кожобек Рыспаев федерация жетекчилигиндеги кресло талаштан улам катар кызматкерлер кыйналып жатканын айтат.
Булардын ичинде өздөрүндө кресло талашмай, өздөрүнүн ичиндеги актаны талашмай, ошонун айына ушул абалга келип атышат. Себеби дегенде фонддон акча бөлүнөт, аны айлыкка бөлүнбөйт, путевкага гана бөлүнөт. Мисалы үчүн курорттор, здравницалар курорту, Сагатай курорту, Жетөгүз курорту, Жалалабад курорту, Калбоочкелдер булар айлык маяналарын ошо курорттун эсебинен беришет. Төнтөккө салбай, бөлүп албай, бөлүнгөн акчалардан, түшкөн акчалардан өздөрү ошол директорлору ошол жерде отурганда бөлүп бериш керек.
Сөз болгон Ысык Ата санаторийинде 100 ашуун адам эмгектенет. Алардын эми жаңы жылга чейин айлык маяналарын толук ала албасына жооп азырынча жок болууда. Бактыгүл Чыныбаева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Ысык Ата району.
Кадырмануу каарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндарды сиз сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг биздин толкунда болуп туруңуз. Дагы азыр бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 3-декабрь күнгө бейшембе. Бул уктуруубузда бийлик сырлары берүүсүндө мамлекеттик жана коомдук ишмер Жаңыл Түмөнбаева менен маектешебиз. Андан сырткары эки баласын баккан Майып эненин тагдыры тууралуу баяндайбыз. Берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирустан дагы 4 кишиказа болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун 3 Бишкек шаарында, ал эми 1 Ош облусунда жашачу. Дагы 3-декабрга карата вирус 420 кишиден аныкталгандыгы белгилүү болду. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында 2-декабрда COVID-19 диагнозу менен ооруканага жаткандардын саны 100 000 ашты. Муну менен өлкөдө дагы бир антирекорд жаңырды. Оорудан бир күндө 2733 бейтап көз жумса, 200 000 киши илдетти жуктуруп алган аныкталды. Бул бир аптада миллиондой кишиде вирус табылгандыгын билдирет. Ал эми Франциянын мурдагы президенти Валери Джискар Дестен 94 жашында коронавирустан улам көз жумду. Дестен Францияны 1974-1981 жылдары башкарган болчу. Кыргызстандын жогорку кеңеши келерки жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Бул мыйзам долбоору боюнча добуш берүүгө келгенде жогорку кеңештин залында 61 депутат катышпагандыктан добуш берүү кийинкиге калды. Мыйзам долбоорду талкуулоонун жүрүшүндө бир катар депутаттар регламент бузулуп жаткандыгын айтып чыгышкан. Ал тапты бүгүн Кыргызстандын президенттигине талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазгандардын 1 000 000 сомдук шайлоо күрөөсүн берүүнүн акыркы күнү борбордук шайлоо комиссиясынын саат 12:00 берген маалыматы боюнча аталган органдын депозиттик эсебине 14 киши акча которгондугу маалымдалган. Мындан сырткары бир нече талапкер болуу үчүн арыз жазган адам 30 000 кишинин кол тамгасын борбордук шайлоо комиссиясына тапшыргандыгы да белгилүү болду. Кыргызстандын муфтийинин орун басары Кадыр Маликов интернетке тараган чуулуу аудио боюнча ички иштер министрлигине кайрылаарын билдирди. Анын айтымына караганда провокациялык маанайдагы видеону тараткандарга карата күч органдары чара көрүшү керек. Буга чейин интернетте Кадыр Маликов баш болгон бир нече адамдын үнүнө окшош аудио тараган. Анда динди саясатка аралаштыруу боюнча бир катар кооптуу билдирүүлөрдү жазагандыгын угууга болот. Дүйнөдө өз кесиби менен эң узак иштеген адис катары рекорд койгон кыргызстандык белгилүү хирург, коомдук ишмер Мамбет Мамикеев Гиннестин рекордтор китебинин дипломун алгандыгын кабарлады.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, мен дагы бир жолу эскерте кетейин, биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит.org. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жаңыл Түмөнбаева азаттыктын бийлик сырлары берүүсүндө совет заманындагы жаштарды, анын ичинде кыздарды мамлекеттик кызматтарга тартуу, даярдоо жолдору, аларга коюлган талаптар, тандоолор, ал процесстеги комсомол, компартиянын ролу жөнүндө өз мисалында кеңейип калды. Биздин каарман көп жылдык мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөндө жаштарга жеке өзүнө дем берген, үлгү туткан, тажрыйбасын үйрөткөн айтулуу мамлекеттик ишмерлер Төрөбай Кулатов менен Турдакын Усубалиев сыяктуу мамлекеттик ишмерлер тууралуу дагы айтып берди. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешти.
1969 жылы Москвадагы текстиль институтун бүтүп келгенден кийин инженер технолог болуп Фрунзедеги комболдук ноутбук комбинатынын иштеп бир жыл айланбай эле сиз ошол чоң коллективдеги комсомол уюмунун секретары болуп турусуз да. 24 жаштагы кыз үчүн бул канчалык жеңил же оор болду?
Эми анда мындай эле, биз адиске ээ болгондон кийин ошол адистик боюнча ошол ишканага барып иштешибиз керек эле, ошондой тартип. Анан мен адистигим боюнча ошо кыргыз комбордук ноутбук комбинатына инженер технолог адистигим боюнча иштеп жүрдүм. Цехте мен иштеген өндүрүштө 1200 киши иштечи эле. Анан ошол жерде иштеп жүргөн кезде жаштар көп ал жерде дагы. Мисалы 5500 киши иштейт комбордук ноутбук комбинатында.
Жалпы жамаатта.
Жалпы жамаат. Ошонун 3500 жаштар экен, комсомолдор экен, жөн эле жаштар, комсомолдор экен. Анан ошол жерде иштеп жүргөн кезде ошол комсомол комитетинин секретарлыгына мени көрсөтүп калышты, ошого барып иштегин деп. Чындыгында айтсам, мен ал жерге барып иштөөгө түк көңүлүм жок болчу. Себеби мен профессионал, өзүмдүн адистигим боюнча профессионал болгум келчи, ошол адистигимди көздөгөм, ошо боюнча иштейин деп. Бирок ал жерде компартия деген бар экен. Эми мен ал кезде билем компартиянын бар экенин, бирок аралашкан эмесмин. Анан ошо компартия деген жанагы адистерди тандаганда ошо кыргыз улутунан болгон комбольдук комбинатынын жетекчилигинде бир да кыргыз жок экен. Директору орус, главный инженери орус, технолог орус, правком орус, парторг орус. Анан ошо жаштардын арасынан менин жашым туура келип, анан мен жана цехте эл менен иштеп жүргөнүмдү жыйналыштарда чыгып ушу сүйлөгөндө жанагы өндүрүшкө тытышып тырмашып ошолорго көрсөтүп жүргөнүмдү байкап калышкан. Ошо жана уюштуруучу жактан ошо жагымды байкап калышып туруп, мен көрчүмүн тиги райкомдон келип жүргөнүн. Илгери Кулматов анда райкомдун биринчи секретари болчу Свердлов районунда. Кийин Медеров келди, ошол кездер болчу. Ошол кезде анан ошентип мени алып чыгышты. Анан кийин көрсө ал комвольный комбинат секретары райкомдун правасы экен. Ал жерде 17 бош кызматчылар, штат 17 киши экен иштей турган жана 3500 комсомолго. Ал коммунист болуш керек экен. Мен мурда иштеп жүргөндө мен 1 жылда эмес, 1.5 жыл иштедим ал жерде. Анан партияга өтөйүн десем мени жолотпой коюшту, албай коюшту, таптаса жолотпой да
койду. Эмнеге?
Себеби партияга өтүш чоң проблема экен да ал жерде. Өтүш чоң проблема экен. Өзгөчө жумушчу болсоң өтөсүң, айгырды инженер технический болсоң алыш үчүн ал өздөрүнүн системалары бар экен анда. Анан кийин албай койгондон эле дүңкүлдөп иштей бердим ошол жана өз адистигим менен. Анан мени партком чакырганда мен болбой койдум, райком партия чакырганда болбой койдум, гаркомго чакырышты болбой койду, ЦКга алып келди. ЦКда Абакиров Эмилбек Абакирович
ошол бир ишкананын комсомол уюму жетектеш үчүн борбордук комитетке
беседадан өтүп атам.
Азыркы биздин Ак үйгө чакырылып
атасыз. Ооба, жок, мен ошондон райком партия, гарком партияны өттүм. Анан ЦКнын орг отделинин биринчи орун басары Эмилбек Абакировичке чакырышты. Эми орг отдел жанагы руководитель аппарата президенти да ошондой да. Анан ага барганда да мен болбой койдум, бирок баары айтышты, бул Түбөнбаева деген барбай жатат деп. Анан кийин Турдакунсовичке беседага алып барды. Анан Турдакунсовичке баарына мен каршы болдум. Анан Турдакунсовичке беседага барганда Турдакунсович жай баракат сүйлөп туруп, эмне болуш керек, кандай болуш керек, кантип иштеш керек жаштар менен, эмне үчүн бул комбольдук ноутбук комбинаты керек, бул бир гана Кыргызстандын үчүн эмес, Советтер Союзуна, деп беседе өткөрдү мени менен. Анан ошентип туруп жибергенде мени бир күндүн ичинде баягы мени партияга албаган партбюро, партком, партсобрайны партийни деп уюштуруп турган кандидат члены партии деп жазышты. Көрсө Турдакунсовичке булар бул уже өтүп атат деп доклад жазса керек.
Жагылайым, айтсаңыз дагы андан дагы 2 жыл айланбай эле сиз Фрунзе шаардык комитетине катчы болуп атасыз, секретарь болуп атасыз. Эми комволдук ноутбук комбинатынан Бишкекке Фрунзеге жетектеп иштеп калыш дагы кандай болуп калды? Андан да бирөө түртмөлөп, же болбосо жардам берип, же болбосо көтөрүп, кыргыздын кызы экен деп ушундай бир критерийби, же болбосо башка сапаттар менен алдыңыз?
Жок, андай критерий жок. Ал жерде мындай да, горком комсомолго мен иштеп жүргөндө жана комбольдук ноутбук комбинатында райондордогу конференциябы же башка нерселерби, катуу ошо комбольдук ноутбук комбинатынын керектүү ишине, социалдык маселесиби, башка маселеси, катуу туруп ушул өзүбүздүн коллектив үчүн иштечүмүн. Мисалы үчүн бир маселени айтып берейин. Биздин комбольдук ноутбук комбинатында жанагы эме курулган, дом культуры. Ошол курулганда ал бүткөндөн кийин муну тиги кыргыз драм театры курулду эле, биз өзүбүз катыштык эле илгери. Тиги 71-жылы кыргыз драм театры курулган, анан 71-жылы орус жок болчу, орус драм театры жок болчу. Анан Сакен Бегматовна, Совминдин председатель орун басары, ошо комбольдук ноутбук комбинатынын дворец культурасын орус драм театрга алабыз дептир. Анан кийин алабыз десе, мени чакырып туруп биздин директор, анан министр, жеңил өнөр жай министр Сатаров, бул ошонун ишкананын акчасына курулган да. Чакырып туруп, анан мени чакырып туруп айтты, Сүйүнбаевге барасың. Мен коммунист секретармын, Сүйүнбаев совминин председатель, мен Сүйүнбаевдин андай кудай экенин билбейм да. Анан кийин көрсө, булар повестка киргизип койуптур. Конвольныйдын нотун, дом культурасын бериш керек, орус драм театрды киргизиш керек деп. Анан көрсөм министрди укпайт экен, тиги Сүйүнбаевдер райкомду укпайт экен, анан мени жиберип атпайт. Анан мен совминдин заседаниеси башталардын астына киргизип коюшту. Анан жана приемныйда турам, анан Сүйүнбаев деген чоң киши чыгып келди. Анан мен турам жана комсомол секретарынан келип айттым, мен сизге келдим, мен ушундай ушундаймын тияктын десем, анан мынтип чоң кишке мени мынтип кылып анан эмнеге келдиң деди. Анан мен айттым, ырдарым тим эле, бизде 5000 киши иштейт, 3500 комсомол, баары айылдан келгендер, айылдан келген жаштар, булар общежитиеде жашайт.
Кыздар дагы көп.
Кыздар көбүнчө общежитиеде жашайт, жана биздин 4-5 общежитие. Көңүл ача турган жери жок. Ушул клубду курулуп бүткөнүнө 2 жыл болсо, бияка ала атыптырсыңар силер, могу повесткаңарда бар экен десем, тигилер айтты, ашчы деди, жардамчысын. Ашса караса бар экен ошондо. Анан айтты, чий деди Сүйүнбаев. Чийдирди, анан жакшы, жакшы иштеп алам деп койду, мен кеттим. Көрсө карабайсыңар, биз ошондо ар бир өзүбүздүн кызыкчылыкка мынакей кандай иштеч элек. Комсомолдун арасынан, профсоюздун арасынан жанагы ушундай уюмдар барго, общественный уюмдар. Ушундай общественный уюмдардын арасында ал жерге лидерлер келчи да. Чындыгында лидерлер чыгат да ал жерде. Ал жерде мындай болбойт, ошону ким тың болсо, студенческий строительный отряд, ушунун баарында лидерлер чыгат. Анан ошо лидерлердин арасынан тандашчы да. Анан тандаганда андай мындай жок, сен кыргызсыңбы же кайдасың, же тууганың барбы, же тайкең жээниң, андай жок андай.
Советтик түзүлүштүн, советтик башкаруунун мектебинен өткөнсүз. Азыр жазып калышат, айтып калышат, бул советтик заманда Кыргызстандын бийлигинин такыр эле укугу жок болчу, колунан эчтеке келчү эмес депчи. Мындай кайсы бир чектер барбы эле, муну Бишкектен, Фрунзеден чечет, муну Москвадан, Кремлден чечет депчи, же баардык маселени Кремль гана чечиши беле?
Жок, эгерде Кремль чечип отурса, Кыргызстан мынул ушундай сонун базаны, материальный финансовый базаны биздин элге калмак эмес да. Муну мамлекеттик жетекчилердин ишке болгон мамилеси менен ошолордун иши менен болгон. А тиги жактан кайсы маселечи? Номенклатураны айтсак болот. Эң өйдөңкү номенклатураны, эми ЦКнын секретарлары жана обкомдун секретарлары ошол деңгээлдер. Алар эми обком ЦКнын секретарлары ошол жака номенклатурага кирчи, тиги Кремль, Москванын ЦК КПСсынын номенклатурасына кирчи, министрлер кирчи, союз республикасынын министрлер кирчи. Ошол кадр маселеси, алар эмнеге барчу? Ошолордун деңгээли, ошол профессионалдуулугу, ишке уюштуруучу, башка деңгээлдери барбы деп, жанагы тендерный отбордой ошондой болчу да, ошондой. Анан экинчи жагынан, мисалы үчүн финансовый жактан, мисалы үчүн финансовый жактан биздин өндүрүшүп аткан жетишчү эмес да, ал жактан бүгүн дүйнө жүзүнөн алып аткан кредиттер, гранттар, ошолордун баарын бириктиргенде ошо эмеден келчү, Советтер Союзунун фондунан келчи бизге. Ошон үчүн бизге жанагы гидроэлектростанциялар курулуп, жолдор курулуп, кашарлар курулуп, ушундай. Бул жерден биздин мамлекеттеги жетекчилер маселени туура койгон. Мисалы үчүн республиканын мүмкүнчүлүгүнө карап туруп, мисалы үчүн айыл чарбага жакынбыз, кой, танкорунный койду өстүрүш керек деп маселени койгон. А танкорунный койду өстүргөндөн кийин абдан туура койгон. Конвольный ноту комбинаты чыгарган жиптер 8% кезде эмес, 8% Кыргызстанга калчы, 92% Советтер Союзуна кетчи. Көрдүңүзбү? Ошонун негизинде койду баккандан кийин бүт жана кож заводдорду, 7 кож завод ушул жерде болчу. Ошол анан алардын жанагы териси, мисалы үчүн мына тетиги Дордойдун жанындагы жердеги кож заводдон чыкчы, Италияга кетчи, ошондон долларлар түшчү. Себеби биздин мамлекеттеги жетекчилер, совмин, госплан баары тең бириктирип туруп, туураны карап, анан ошону алганда финансы жактан жетпегендиктен ошо союздан ошол финансы жактан алышчы да, өндүрүшчү.
Сиз совет заманында Кыргыз ССР министрлер советинин төрагасынын орун басары, азыркыча айтканда Кыргыз өкмөт премьер министрдин орун басары, вице премьер министр болуп турасыз, бир эле учурда тышкы иштер министри болуп атасыз да. Совет заманында Кыргыз республикасы союздук республиканын курамында тышкы саясатын жүргүзө алдыбы эле? Эгерде болсо, Кайсы чекте жүргүзө алган алар?
Бул тышкы иштер министрлиги 1944 жылы уюшулган. Баягы согуш бүтөөрдүн алдында бул Сталиндердин тетиги союзда турганда ушундай бир идея чыкканда согуш болуп атат, бүткүл элди бар катышып атат Советтер Союзунун эл согушка күжүрмөн болуп. Ошондо улуттар уюмун уюштуруу маселеси чыккан ошондо. Черчилль, Сталин.
Бул согуш бүткөндөн кийин да 40-жылдан баштап.
Жок. Согуш убагында, согуш 45 жыл бүттү. 44-жылы ошондо Черчилль, Сталин, Рузвельттер баягы өздөрүнчө сүйлөшүп жүрүшөт да, бирок ошондо Сталин идея чыгат. Оону уюштуруш керек деп, улуттар уюмун уюштуруш керек деп. Улуттар уюму 45 жыл уюшулганда. Анан кийин ошон үчүн уюштуруш керек деп туруп, анан кийин идея чыкканда Сталиндерге идея кирет Кремльге. Анда биздин 15 республиканын союз республиканский министерствосу керек, тышкы иштер министрлиги деген. Ошондоп түзүлөт. Биринчи министрибиз Казы Дыйканбаев. Анан кийин ошондо түзүлгөндөн кийин буларга ошол жанагы тышкы саясатты жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бериле тургандай болот. Чындыгында ошол конституцияда жазылган да, союзные республики могут право выхода иметь деген конституцияда жоо бар ошондой. Анан кийин ошондой болгондон кийин ООН уюшулгандан кийин ал жерде дагы жүздөгөн мамлекеттер бар да. Ошолго ошол жерге келгенде көп диспут болуп, анан кийин каршы болушат ал жердегилер. Бул кандай тиги Советтер Союзунан 15 мүчө болот ООНго. Бул Гитлердердин астындан эң запкы көргөн Белоруссия менен Украина. Ошон үчүн ошол Белоруссия менен Украинага ошондой мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан Белоруссия, Украина Советтер Союзу менен бирге ООНдун мүчөсү болуп калат, улуттар уюмунун мүчөсү болуп калат. А биздин министрликтер жанагындай деңгээлде калгандан кийин булардын жанагындай эмеси чектелет. Бирок буларда протоколдук мүмкүнчүлүктөр бар. Протокольный вот ошондой право поездки за рубеж, принятие делегаций зарубежных. Мисалы үчүн сен өзүңчө болгондо как министерство иностранных дел, как государство, как республика, республика катары сен башка мамлекеттин делегацияларын кабыл алып ал жака барууга мүмкүнчүлүгүң бар. Ошондуктан биздин Төрөбай Кулатович
ошо өз алдынча Кыргызстандын бир делегациясы бир кайсы өлкөгө баралчы беле ошол убактында?
Жок, анда Советтер Союзуна өз алдынча баралчы эмес.
Сиз ушунча жыл иштептирсиз, сиз ошол замандын катуу запкысын көрдүңүзбү? Болду, тарттыңызбы?
Ал заманда дагы запкалар болчу. Анда дагы
болчу. Кандай болду?
Болчу, арасында болчу. Негизинен заман жакшы заман болчу. Чындык табууга болчу. Мисалы үчүн мен мына 9 жыл райкомдо биринчи секретар болдум, эки райком. Бир жолу мен прокурорго указание берген жокмун. Же милицияга муну мындай кыл, тигиндей кыл деп. Ушундай болчу. Ар ким өзүнүн функциясын аткарчу да. Бирок документ Токтоналиев Али Аскар 25 жыл министр болуп иштеп жүргөн киши. Ошону партиядан чыгарыш керек болду.
Сизге көрсөтмө келдиби?
Жок, мага моундай папкалар келет. Моундай анын парткомиссиясы ЦКны изилдеп иштеп анан партиядан чыгарганда элде мурун партуюн чыгарат. Минфиндеги. Анан райком партбилетин алат да. Партбилетти райком алат.
Сиз райком биринчи секретарысыз.
Мен райком биринчи секретарым. Анан мен эгерде мен партбилетин алып алсам, ал мага апелляция кылып гаркомго, ЦКга, анан өйдө барат, ЦККПСга чейин барат. Анан кийин мен ар бир ошондой башына запкы көргөн кишини беседа кылчумун. Себеби бул болбойт, мындай түз болуш керек да. Анан кийин чакырдым. Чакырып сүйлөшсөм эми 4 том. Ал жерде партияны чыгара турган жок. Эми согуш берип койсоң болот. Эми бул киши системаны курган. Мен ушуну карап көрсөм, ушундай системаны курган, ушундай биздин жана финансылык мүмкүнчүлүктөргө жол табыш үчүн ушундай иштешкен баары тең бүт система Кыргызстанда. Анан мында карап ойлоп туруп ойлодум, ошондо ал киши 57-деги киши болчу. Анан кийин эми тияктан указание келди да, бир партуюм чыгарып салды аны партиядан, Минфиндин партуюму чыгарып салды. Менен партбилетин алышым керек.
Указание деп коюз, көрсөтмө жогору жактан
келет. Көрсөтмө берилди да.
Демек совет заманында дагы мындай жакпаган лидерлерди, кызматкерлерди, жетекчилерди жогору жактан партиялык тартипке чакырып
айтат. Аны мынтип айтпайт, сен мынтип айтат. Мына тартипке чакырып алам, моундай деп туруп.
Кандай тартипке чакырдыңыз
аны? Анан кийин мен беседа кылдым. Анан карасам эми ал киши жанагы Акотого барганды жакшы көрөт экен. Эми ушу Акотого министр барат экен деп ошондой уюштуруштур. Анан мен карап туруп ага жөн эле выговор бердим. Выговор, сөгүш. Анан бир жылдан выговорду алып салам. Анан ошо ал киши досаавты иштеди, ошо досаав менен анан кийин пенсияга чыкты.
Азаттыктын бийлик сырлары берүүсүндө мамлекеттик жана коомдук ишмер Жаңыл Түмөнбаев майык курду. Аны Бактыорбеков уюштурду. 2-1.
саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеш референдумду дайындоо боюнча мыйзамга кворумдун жоктугунан добуш берген жок. Кыргызстанда соңку бир сутканын ичинде коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. АКШда болсо коронавирус диагнозу менен ооруканаларда жаткандардын саны 100 000 ашты жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Ооган өкмөтү менен Талибан куралдуу кыймылы өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жол жобосу боюнча мунасабат тапты. Айыл чарба министри Кыргызстандан мал жандыкты сыртка сатууга чектөө эттин басы турукташкандан кийин алынарын билдирди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Кадыр Маликов интернетке тараган чуулгандуу аудио боюнча милицияга кайрыларын билдирди. Франциянын мурдагы президенти Валери Дискар Дестен 94 жашында коронавирустан ажал тапты. Дүйнөдө өз кесиби менен эң узак иштеген адис катары рекорд койгон кыргызстандык белгилүү хирург коомдук ишмер Мамбет Мамакеев Гиннестин рекорддор китебинин дипломун расмий түрдө колго алды. Уктуруубузду улантабыз. 3-декабрь майыптардын эл аралык күнү. Бишкек шаарынын тургуну Нуруль Чыдыева 3-топтогу майып, 2 баланын энеси ушул тапта ишсиз үйүндө отурат. Былтыр Чыдыева күнү түнү иштеп топтогон акчасына бир бутуна операция жасаткан. Быйыл пандемияда келиндин 2 операциясы дарылануусу болбой калган. Карманыбыз пандемия ал өңдүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды 2 эсе чектегенин айтып кейиди. Нуруль Чыдыеванын тагдырына Айгерим Акылбековго токтолот, ал карманыбыз менен маектешип келди.
Жети жаштагы Фатима менен энеси апасынын колуна кол, бутуна бут болгон жардамчылары. Короодогу иш суу ташып келүү жеткинчектердин милдети.
Сууап келет балам, кызым сууап келип берет. Үй жыйнагынга жардам берет, оор нерселерди көтөрө албайм. Отуруп алып жазайм, балдар бүт нар ташып, бер ташып жардам беришет.
Хамза, кел мама, жардам берчи. Кек, суун ал, бияка кой. Фатима, чай кайнады, чай берди, чай ичейли.
Нургүл Чыдыева 3-топтогу тубаса майып. Бала кезден аялдын сөөгү өспөй, басышы барган сайын кыйындаган. Бир жыл мурун бир бутуна операция жасалып, балдакчан басып калган.
Сол жагыман аксап басчум да, кыйналып басчум. Бир неме көчө басып келгенден уже чарчап баса албай бутум оорочунан жыл сайын больницага жатып, укол алып дарыланып чыкчум. Ата энем, бир туугандарым, өзүм иштеп аракет кылып $3000 топтоп операцияга баргабыз былтыр.
Келин таягы жок эле өзү басыш үчүн быйыл ага 2-жолу операция жасалмак. А бирок пандемияда бул үй бүлөгө операцияга акча топтоого эмес, күнүмдүк тиригилик үчүн күрөшүүгө туура келген. Өзгөчө карантин учурунда азык түлүк, дары дармекти ыктыярчылардан гана күтүп калышкан.
Жолдошум пандемия болбогондо иштечи, пандемияда такыр эле отуруп калдык. Өзүбүз квартирага жашаганга байланыштуу квартиранын акчасын төлөй албай, продукт ала албай, дары дармек ала албай эле үйдө отуруп калдык пандемияда. Анан элдерден жардам келип атты. Анан квартирабызды чогултуп 4-5 айдыкы чогулуп кетти. Анан кийин ачылгандан кийин кичине-кичине иштеп араң кутулдук квартирадан. Айына 5000 ошо жолдошум күнүнө 500-600 сом алат. Ошо квартирага кетет, анан тамак аштан ашпайт.
Быйыл пандемия башталган жаз айларында өлкөнүн бир топ аймактарында өзгөчө абал киргизилип, тургундар үйүнөн чыга албай калган. оору күчөгөн жайлары, ооруканалардын көбү коронавирус илдетин жуктургандарды кабыл алып, өнөккө тоорусу барлар медициналык жардамсыз калган.
Ошо больницаларга ушу бутумдун айынан кечке барып, ошо больницадан дагы ошо гепатитти жогузуп алдым. Гепатит Б менен ооруйм азыр. 6 ай сайын больницага барып, анализ тапшырып, дарыланып турушум керек. Пандемияга байланыштуу больницаларга да бара албай калдым. Анализдерди тапшырганга да каражат жетишпей, үйдө отуруп калдым. Больницаларга да барган жокмун. Көчөгө чыгыш коркунуч болуп калды да пандемияда.
Нургүл эки баласы күйөөсү менен Бишкектин четиндеги кунуштардын биринде жашайт. Майып келин үчүн эч кандай шарты жок эки бөлмөлүү батирди азыр эми кышкы суук сынап жатат. Жолдошу күнүмдүк кара жумуш менен алек. Эки баласы бар келин өзү ишсиз үйдө отуруп калган.
Балам 5 жашта, кызым 7 жашта. Быйыл 1-чи класска барганбыз. Башында мектепке барып, жыргап мектепте окуп атышкан. Азыр болсо үйдө окуп атат онлайн. Чай ичип бүткөндөн кийин, Фатима чай ичип бүткөндөн кийин сабак окуй эле, бул чайын ичпейт, анан сабак окуй эле. Анан ошол жакпайт атат мага, телефондон окуган мектепке барам деп атат.
Сиз да кыйналдыңыз
да? Мен да кыйналдым. Кечке сабак менен отуруп эч кандай жумуш бүтпөй калат экен. Сабак менен кечке сабак окуйбуз.
Кандайсыңар? Жакшы, жакшы турасыңар?
Жакшы.
Келинге үй оокаты, балдарын каралашканга апасы, кайненеси жардам берип турат. Карантин учурунда неберелерине жете албай санар калган чоң эне 3 ай мурун жанындагы үйлөрдүн бирине батирге чыгарган.
Бая эненин жүрөгү да чыдабай аттым, бая эмне болуп атат деп телефондон сүйлөшүп коюп аттык. Бирок ал кезде мен эчтеке жардам кыла албай элечи. Анан бая балам келгенде кичине продукты сурадыкты берип жиберип эметип аттык. Азыр жанымда, Кудайга шүгүр, мына ушул көчөнүн баш жагында жашайм мен. Анан бат-бат эле келип, ошо кирлерин жууп берип, эшик бешиктерин тазалап, шыпырып тазалап берип, кээде от ботун жагып бергенге, тамак ашына жардам берип эметип турам. Азыр тиги кудагыйым бар, кудагый келип кичине ал жардам берет. Бияктан мен жардам берем, экөөбүз эки жактан каралашып атабыз да.
Мүнөзү өжөр, тың Нургүл өзүн чектеп бош отургусу келбейт. Ал мурдагыдай буйуртма алып, үйдөн тегип операциясына акча топтоону максат кылат.
Мектепти бүткөндөн кийин эле окуган жокмун, ошо боюнча үйдө отурдум. Ата энем бир туугандарым иштетишкен жок да, мен окутушкан да жок. Өзүм үйдө басынып эле үйдө отурдум да, анан иштебейсиң, окубайсың деп эле отурдум. Анан болбой, иштей албайсың, бутуң ооруй, ден соолугуң начар, көчөгө чыксаң кыйналасың деп үйдө отуруп акча табайын, аракет кылайын деп өзүм болбой жүрүп, кыйналып жүрүп эме тикменчиликти үйрөнүп алдым. Тикменчиликти үйрөнүп алып иштеп жүрдүм. Башында жакшы иштеп жүрүп, андан кийин ошо күндөн күнгө ден соолугум начарлап баштады. Көп жерлерде көрөм, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар чектелип калат. Анан сыртка чыксаң башка адамдардын адамдар да чектеп коюшат. Чектеп коет, басындып коет. Мен ушундай болуп коет да, ошон үчүн мен өзүмдү чектебестен көп жерден өзүмдү өнүктүрүп, бардык тармактардан өзүмдү көргөзүп, үйдө отурбай иштеп, балдарымды багып, келечеги үчүн жакшы жумуштарды кылсам деп ният кылам.
Бул мүмкүнчүлүгү чектелген бир эле адамдын бир күндүк жашоо үчүн күрөшү. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган. Жыл сайын 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыздар. Эге Азаттык чекит орг. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. кечке